Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labvakar! Kā jau ceturtdienu vakaros 18.30 Rādijā SVH ēterā iztaujājam Andri Ameriku Rīgas vicemēru. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu, ka jautājumi, kuri tiek uzdoti, ir klausītāju iesūtīti, ja jums arī ir kādi jautājumi, priekšlikumi varbūt, vai aizrādījumi, kāpēc gan ne, tad varat to visu izteikt mūsu mājaslapā šīta raidījuma sadaļā pie komentāriem, atstājot tad kādu no iepriekš minētā. Pirms nedēļas palikām pie Andra iesūtīta jautājuma, tāds pavisam īss un lakonisks. Labdien, vai nav domāts sakārtot Daugavas krastmalu posmā no Lucavas salas līdz Bauskas ielai?
Nu jā, tas ir jautājums par jau Daugavas kreisā krasta sakārtošanu un man jāsaka tā, ka pirmais plāns, kas mums ir, sakārtot nevis to, pa ko prasa tagad Andris, bet gan no akmens tilta līdz salu tiltam, tā saucamo mūku salas promenādi. Tas ir tāds nākošais solis, kas ir Daugavas kreisā krastā, varētu teikt, pirmais solis tam, lai mēs pakāpeniski virzītos līdzīgi, kā tas ir gar Daugavas labo krastu, kur jau no pilsētas teiksim, centra līdz pat jau gan arī dārziņiem ir aizvilkta tā saucamā Daugavas promenāde, ar gan veloceliņu, gan attiecīgi kājām gājēji. Nu tādu ļoti, manuprāt, labu ceļu gar Daugavu ar visu apgaismojumu un visām citām lietām. Tātad mēs pakāpeniski gribam to izdarīt arī Daugavas kreisā krastā un šis pirmais posms ir, nu, teiksim, kvartāls, jeb šis no akmens tilta līdz salu tiltam.
Nu, no centra sākt, respektīvi.
Jā, no centra sākt un virzīties ir izsludināts arhitektu konkurss, tātad ideja konkurss tātad šogad un attiecīgi mēs arī gribētu saņemt šos priekšlikumus, lai nu, to visu kopā savilkt un 17. Gada otrā pusē reāli uzsākt šos darbus, paredzēt līdzekļus tam. Tālāk, kad tas varētu tikt pabeigts, tad es domāju, ka mēs varētu virzīties jau no salu tilta nu, uz, teiksim, uz Bauskas ielas pusi, jo nu, būtībā tad mēs pakāpeniski sektu arī kreisā krasta dzīvojošo interesi gan velo, gan kājām gājēji.
Cik tā tālu tur varētu aiziet? Līdz dienvidu tiltam?
Nu, es teiktu, ka nākošais posms būtu dienvidu tilts, jā, līdz piena kombinātam.
Mm-hmm. Bet nu, tas jau droši vien kaut kur 20 gados.
Nu, es domāju, ka plāni vienmēr ir un attiecīgi mēs varbūt ar Eiropas naudu varam piesaistīt, bet lai to izdarīt, ir vajadzīgs saprotam vīziju.
Mm-hmm. Nākamais tāds stipri pagarš, Terēze Ābols. Atsūtījusi jautājumu. Nu, lasīšu visu, neko darīt. Rīgā Elvīras ielas abās pusēs, to starp arī pie mana īpašuma, raksta Terēze Augliepu aleja. Agrāk, pirms gadiem 30, varbūt visa aleja kopta, kokus polardējot, tā šķiet to sauc, bet tagad koki pārauguši vasarā gaišā dienā zem kokiem un piegulošo ēku dzīvokļos arī manā, balda melna tumsa. Tā kā iepriekš koku vainagi īsināti, vēlākajos gados augušie zari ir pātagveidīgi, trausli, kalst, lūst un krītu gājējiem uz galvas, vējā dauzās pa manas mājas jumtu, bet lapas aizdambē lietus notakas, kas jātīra vairākas reizes gadā. Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem īpašniekam ir jākop ielas mala pie sava īpašuma, bet manā gadījumā tas ir ne tikai trotuārs, bet arī aptuveni 4 metrus plata josla ar minētajām liepām, kur visu gadu birst zari, bet liepas vai liepu ziedi atkarīgi no gada laika. Koki atrodas Rīgas mājokļu vides departamenta pārziņā. Pieteicu tur savu problēmu, raksta Terēze. Speciālists vietu apskatīja, bet iepriecināt nevarēja. Budžetā naudas šai nomalas ielai nav un nebūs, tāpēc man deva mājienu, ka varam paši apmaksāt kopšanu nolīkstot arboristus. Jautājums tad, nu lūk, vai Rīgas domē nav pienākums kopt savu īpašumu ielas sarkano līniju robežās neatkarīgi no tā, vai iela ir centrā vai tālāk no tā? Arī Pārdaugavā dzīvo cilvēki vai neizvēloties dzīvot centrā automātiski tiek parakstīts spriedums, nekvalitatīvi dzīves apstākļi, tumsa dzīvoklī, īpašuma jumta un notaku bojāšana no kaimiņa, Rīgas domes kokiem. Gada laikā kopā vairākas dienas bez atlīdzības veltot laiku sveša īpašuma kopšanai plus vēl risinot problēmu ar vairāku kubikmetru bioloģisku atkritumu, tas ir lapu un zaru utilizāciju. Nu un paldies jau iepriekš par atbildēm, nu tāds garš jautājums, bet problēmas saprot arī ilgi krājusies.
Jā, koku tēma ir mužīga, Rīgā koks, starp citu, aug ļoti labi, ir daudz vietas, kur viņi ļoti enerģiski aug, neskatoties uz to, ka viņiem rada dažreiz pat ļoti grūtus apstākļus. Ja runājam nopietni, tad šogad Rīgas domas plānos tad ir apzāģēt vainagus, nu, teiksim, atkal savies šos kokus kārtībā, dažādas kokus, ozolus, liepas, tad 600 kokus. Tik daudz mums ir kopumā līdzekļi. Tie 600 koki atrodas apmēram 70 objektos, jeb ielās, jeb kā to pareizāk nosaukt. Atbildīgs par to ir mājokļu un vides departaments. Ir speciāla programma. Tātad par to tiek maksāt arī, nu, ir speciālisti, kur ar to pacēlāji atbrauc, attiecīgi veic tos darbus, ved tos visus zarus projām un tā tālāk. Jā, tā ir vesela atsevišķa programma, kuriem ir, kur, teiksim, ko darīt var tikai, kā es teicu, profesionāli speciālisti. Un, ja mēs runājam par Elvīras ielu, jā, es tieši paskatījos, Elvīras ielā tiešām, nu, tur ir sastāvs ļoti labs, 3 ozola, 1 kļava un gandrīz 50 liepas. Nu, tāds diezgan nopietns, tātad no tiem 600 kokiem jau vairāk kā 50 ir Elvīras ielā. Jā, rindas kārtībā tas tiks izdarīts. Jā, tātad, nu, vienā tagad ir vairākas, manuprāt, ir divas brigādes, kuras strādā, ja kaut citu traucējumu nav. Nu, tātad gada griezumā, ja vasaras periodā, tātad es domāju, ka mēs Elvīras ielas 15 iedzīvotājs arī varēsim iepriecināt budžetā. Tātad, kā es saku, tam ir atsevišķa programma un atsevišķa nauda. Nu, tie koki tiek pakāpeniski zāģēti.
Tātad šogad Elvīras ielā varētu tur kaut kas
tik sakopt. Kā es teicu, 600 koki šogad, nu, Elvīras iela ir tā skaitā rindas kārtība.
Nu jā, jautājums, protams, par kokiem bieži vien mums te iesūt. Kā nē, nu, tiek tās prioritātes ir vairāk, vērtētas, kurs, nē, nu, ar ko sākt un kur tas rindas otrs gals? Kāpēc?
Par kokiem vispār ir daudz dažādu strīdu, jo koks sargā un īpaši ir liela diskusija un to, ko, teiksim, saka speciālisti, no vienas puses viņi saka jāapzāģēt tos kokus, tad pēc tam ap tiem koki, ja viņi ir ļoti stipri apzāģēti, tad aug, viņš aug ļoti kupli un ļoti, nu, tāds intensīvi tie zari saug. Un tiem, kas aiz tiem, teiksim, zariem atrodas, jeb dzīvo, viņam tā tums iestājas vēl ātrāk nekā viņa līdz šim, jā, jo viņš, teiksim, tas apzāģētais koks atdzen vairāk tos mazos zariņus un veidojas, nu, kā tā ļoti kupla bumba. Nu, un tad ir dažādas šīs diskusijas, kādā veidā un ko kokiem rīkoties, nu, koki no vienas puses ir liela bagātības, kābekļa avots no otras puses, tas rada daudziem neērtības, jo tiešām arī vasaras periodā tas ir ļoti liels apēnojums un attiecīgi cilvēki grib atrast kaut kādu akal kompromisu starp to. Nu, šī gadījumā tas ir vides departaments speciāli, es viņu sauc pa koku ciršanas komisiju, speciāli tāda profesionāla komisija, kas visu šos iesniegumus izvērtē. Nu, pat vienalga pie Valsts mākslas muzeja arī, kad jauno piebūtu cēlu, arī tur vērtē viss, tad tur bija dažādi koki un arī vai viņi nevar pārvietot, vai viņam ir tiesības vai nav tiesības pastāvēt arī nākotnē un to visu, to nelai politiķi.
Nākamais jautājums tāds mazliet nekonkrēts. Lūdzam pievērst uzmanību iekškvartālam Kalnciem ielā 101. Jau vairāk cilvēki ir cietuši, sadzirdiet mūs. Nav kaut kā uzrakstīts, kas tur ir noticis, kāpēc tie vairākie cilvēki ir cietuši.
Ja, tas ir iekškvartāls, nu, es teiktu vēlreiz, šie ir tie iekškvartāli, jeb tā saucamie pagalmu remonti, kur ir atsevišķi programma, šogad 100 adreses, tāpat kā pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā jau 4 gadus, šogad budžetā 4 miljoni eiro, darbi nokonkursēti, adreses var izlasīt internetu mājaslapā pa visu Rīgu, sākot Bolderāju, Imanta, Viļģuciems, Vecmilgrāvis, Jūgla, nu, tur visur tas ir. Ja runā pa konkrētu adresi Kalnciem ielā, tad Kalnciem ielā 101, nu, tas, kas ir manā rīcībā šī esošā informācija, tad attiecīgi viņa remonta darba nav iekļaut šogad, bet gan 17. Gadā. Jo, kā es teicu, mēs katru gadu remontējam aptuveni 100 adreses, nav vienkāršākā līdzekļa tik daudz kopumā. Un to, ko mēs izpildam katru gadu un apgūstam, tas ir no budžeta, savēdam kārtībā, zinām daļu. Nu, ja rēķina kopumā, tad uz doto brīdi varētu būt kādi 40% no pagalmiem Rīgā savest kārtībā pareizi. 60 bez šaubām vēl ļoti kritiski un saka, ot, kāpēc viņiem savēdā mums jāgaida. Nu, mēs ejam principā no centra uz malu, bet nu, jebkurā gadījumā meklējam risinājumus.
Nu, jācer, ka tas jautājums tiešām bija par iešķvartālu remontiem, nevis par kaut kādām citām lietām dēļ, kurām iedzīvotāji cietuši tajā Kalnciem ielā 101. Mums tagad maz pauzīte, un pēc tam turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām sarunu ar Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Pēc pirms pauzes runājām par iešķvartāliem un jāturpina mums šī pati tēma, jo Žanas Glatkovas uzdotais jautājums savukārt ir par Bolderāju. Kad tur tiks savest kārtībā iešķvartāli?
Jā, tikpat, cik garš, tik plats tātad. Jāsaka gan, ka Bolderājā lielākā daļa iekšpagalam ir savest kārtībā. Piemēram, Dolomīta iela un apkārt tai visi iekšpagalam ir savest kārtībā. Nu, šeit attiecīgi runa, nu, teiksim, šogad darbi tiks turpināt. Es jau teicu, ka Bolderai arī ir adrese Stagara iela, piemēram, tik šogad vest kārtībā. Jo te nav, nu, tas jautājumā nav konkrēta adrese minēta, vienkārši runās pa Bolderai. Bolderajā darbi turpināsies, ja atbildi ir tāda, jautājums ir vispārīgs, tad man atbilde arī ir tieši tāda pati. Bolderāja joprojām ir adreses, kurās tiks vest kārtībā iekšpagalma. Pie tam mēs arvien vairāk izmantojam iekšpagalma savešanas kārtībā, nevis asfaltu, tā kā tas bija agrāk. Tas asfalts vispār ir ļoti briesmīgs daudzās vietās, no viņa tur ir palicis pāris stipri maz, bet liela daļa iekšpagalma tiek šobrīd bruģēti. Jo, nu, ir savas priekšrocības, ir savu trūkumu katrai, teiksim, šīm seguma veidam. Bruģim plus ir tie, kad ir lietas ūdens, tad bruģis viņi savāc, teiksim, lietas ūdens iesūcās gruntī, vieglāk nožūst. Otra lieta, ja, teiksim, notiek kaut kādi rakšanas darbi, jeb kaut kādas trubas ir jāvalk, tad bruģi daudz vieglāk atjaunot, un tas ir daudz, teiksim, vieglāk izdarāms nekā, kad kārtējo reizi salausts asfalts, un akal ziemā tas akal tiek saplēsts, un, nu, kad plus mīnus temperatūra ir. Un šī ziņā tad liela daļa Bolderai arī tiek tieši ar bruģi bruģāt šīs te iekšpagalma.
Vladimir, jautājums nākamais, cik maksā atkritumu izvešana Rīgā un vai var būt tā, ka cena ir atkarīga no iedzīvotāja skaita dzīvojamā mājā?
Jā, ir atkarīga no iedzīvotāja skaita dzīvojamā mājā, uzreiz teikšu. Nu, tā tad ir diezgan garš stāsts par šo atkritumu izvešanu, ir dažādi uzlabojumi veikti, tas ir ļoti būtisks dzīves kvalitātes rādītājs visu šo mēslu izvešanu. Tātad vēl no padomju laikiem un pēc tam arī sākot neatkarības laikus bija tāds aprēķins, kad uz katrs iedzīvotājs saražo gadā, nu, tas diezgan virtuāls aprēķins, saražo gadā 1,8 kubikmetrus atkritumu. Nu, un tad pareizinot šo iedzīvotāju skaitu uz to 1,8 kubikmetriem, tad zināmā mērā rēķināja, cik tad ir atkritumi un cik ir jāmaksā pa viņiem, nu, tiksim, tāds diezgan virtuāli. Nu, tagad tas viss ir aizgājis jau daudz modernāk, tagad katra dzīvojamā māja šobam rēķina, cik viņai ir šo atkritumu, kā viņi to dara, un tas ir konteineru skaits, attiecīgs konteineru skaits, tilpums, un cik bieži šie konteineri tiek vēsti ārā. Nu, viņas var vēst katru dienu, var vēst reiz nedēļā, bet nu, tas ir uzreiz jautājums par samaksu. Un tad tas pirmais aprēķins, kas, ko nam pārvaldnieks ņem vērā, bet tur ir pamatā arī tas, ka tas ir arī iedzīvotāja lēmums, nu, tas ir, cik ir attiecīgajā dzīvojamā mājā deklarēti iedzīvotāji. Tas ir tas, pa ko mēs reizēm arī daudz cepamies, deklarēt, nedeklarēt, bet tad, lai kaut kādā veidā saprastu šo, nu, teiksim, apjomu, kas ir, tad to arī paredz attiecīgie miniskāmenta noteikumi, tad ņem vērā deklarētu iedzīvotāju skaitu. Nu, tad, ja tev dzīvokli ir deklarēts viens, bet vispār tu esi viņu izīrējis vieniem 10 studentiem, nu, tad ir viens stāsts, un vai arī otrādi, bet jebkurā gadījumā tie aprēķini ir tādi, Un arī samaksa par šo atkritumu izvešanu ir uz deklarētu iedzīvotāju skaitu.
Respektīvi sadala uz galviņām to summu kopējo. Jā. Vladimiram vēl cits jautājums par elektrības rēķiniem. Vai var būt situācija, ka neskatoties uz to, ka dzīvojamajā mājā ir ekonomiskās spuldzes un kustības sensori, ikmēneša elektrības rēķins ir 20 kilovatstundas?
Jā, nu ja mēs runājam
par kāpņu telpu droši vien.
Pagad, nav tik vienkārši. Tad Vladimirs, es saprotu, ir diezgan nopietni rēķinājis visu šos izdevumus.
Gājis cauri savam īres rēķinam visticamā.
Jā, sāksim ar to, ka ekonomiskās spuldes, nu piemēram, patērē ļoti kompaktas, nu piemēram, patērē 15 vatus. 15 vatu, teiksim, šīs te spuldes. Nu, ja teiksim, mājā ir 10 šādas spuldes, uzreiz ļoti vienkārši aritmētika. Tātad 10 spuldes patērē 150 vatus. Ja, nu, tātad ļoti salīdzinoši viegla aritmētika. Ja. Nu, un ja šāds spuldes darbojas, nu, aptuveni 4,5 stundas diennaktī, nu, tas ir tajā pašā nakts laikā, nu, tātad kas ir, tad attiecīgi, nu, mēs iegūstam, nu, ja mēs tā sareizinām, ja, mēs iegūstam 600, tātad, nu, kopumā tātad, jā, tātad...
Pār pa 600 kilovatstundā.
Jā, pa 600 kaut kāds 75, bet, un pareizinām to 30 dienā, mēs dabūnām tos 20 kilovatus. Jā, tātad tāda ir tā, tāds ir tas aprēķins. Plus, jāņem vērā, ka, nu, dzīvojamās mājās jau nav tikai tas spuldes. Dzīvojamās mājās varbūt pie kopējiem patēriņa rēķiniem arī izmaksas, kas saistītas ir, nu, teiksim, ar kaut kādu siltumu mezgula, tur kaut kāda darbība, piemēram, lifti iekārtas, arī patēra elektrību, nu, ja es tagad tā vispār nāk teikt, kas arī pieskaitās pie šiem elektrības patēriņa, bet, nu, būtībā, nu, tātad tas, ko saka Vladimirs, nu, 20 kilovatstundas ir reāli.
Nu jā, tas atkal jautājums, cik liela māja, cik tur ir stāvi un cik tās spuldes lifts ir vai nav.
Ja mēs rēķinām 10 spuldes, tad ir reāli. Ja mazāk, tad vajadzētu būt mazāk.
Nu, tur gan tas kustības sensors arī bija, kas varbūt tās 4,5 stundas gluži tad nedeg, bet, nu jā, tas atkal individuāli, tad jāredz tā māja, jāskatās no situācijas. Vēras Frolovas iesūtīts jautājums par Valguma ielu 22 un atkal jau stāsts par iekškvartālu, kas ir briesmīgā stāvoklī, vai tiek plānots asfalta remonts šajā konkrētajā Valguma ielas 22? Vai tas iekļauts grafikā un kad?
Nākošu gadu. Valgumas iela konkrētā adrese ir tātad iekļauta Valguma iela 22 ir nākošā gada grafiks. Lai neizskatītos tā, kad es viss tā kā atšoju uz citu gadu, šīs adreses...
Kaut kā tāda tikai uzdod jautājums, kam nākam
ir arī tāda, nu jā, kāpēc, tātad ir šobrīd absolūti skaidrs viss tas apjoms darba, kas ir veicams šogad, tāpēc, ka viņi tur tas sāk strādāt visi no konkursāts un līguma parakstīt. Runa pa nākošo gadu, šis adreses saraksts tagad top izpildu direkcijās. Un rudenī jau ņemot vērā to darbu apjomu atkal tiks konkursēts, jo mēs jau būvnieku konkursējam ziemā, lai mēs varētu pavasarī sākt darbus. Nu un tad attiecīgi visi tās adreses, kuras katrai izpildu direkcijai ir, apjomu tiek rēķināt, arī nākošu gadu būs ap 4 miljoniem eiro, es varu to pilnīgi droši apgalvot, Rīgas domas budžetā paredzēt konkrēti šādi iekšpagalmu remontiem. Nu tātad tas, ko šobrīd uzdodot jautājumu, saka, kad konkrēti adrese ir iekļauta izpildu direkcijas tajā sarakstā, ko viņi plāno iekļaut 17. Gada remontu tāme.
Un vēl Jurijs arī, pabeidzot tad par šitiem iekškvartāliem vismaz šajā raidījumā, viņi savukārt interesē Jūrmalas gatve 93.
Jā, nu tā konkrēts adrese. Nu, Jurijam jāsaka, viņam nav tik labi. Tas, ko
es varu... Nākošu gadu, ja?
2018. Gads.
O, tā.
Tā kā, nu, viņi tie grafiki tiek sastādīti, un tas ir, nu, tā, vēlreiz rēķinoties ar tām finansiālām iespējām, bet es varu apsolīt to, ka arī pēc 18. arī 19. Gadā, nu, šie darbi turpināsies, kamēr mēs to Rīgu savedīsim kārtībā. Būs problēmas ar tām privātām zemēm, kur ir šie privāti īpašnieki, kuriem ir tie projekti jāsaskaņo, bet, nu, skaidrs ir tas, ka Rīga ar tādām bedrēm, tādiem pagalmiem nav nevienam patīkam, un līdz ar to tiek darīts viss iespējamais, lai nu, mēs to savestu kārtībā, bet to nevar izdarīt ne vienā, ne divos gados.
Bet nu tomēr ir kaut kāda iekškvartāla, kas varbūt nav šī gada vai pat nākamā gada tajā pasākuma plānā, bet nu, kur tās bedres ir tiešām tādas, ka nu, jau uz riska robežas mašīnu salauz cauri braucot, tur ir iespējams nu, kaut vai kaut granti piebērt vai akmeņus.
Jā, nu,
vai
to dara Rīgas nama pārvaldnieks, to dara apsaimniekotājs. Nu, tāds stāvoklis, ka nevar piebraukt ātrā palīdzība vai policija vai tād, ja tāda gadījuma ir, tad dodiet zināt.
Tad respektīvi, pat ja pats nama pārvaldnieks neredz, tad var iedzīvotāji vērsties.
Jā, tad lūdzu, tad griezieties pie manis. Jā.
Skaidrs, labi, šai reizē tas arī viss. Tiekamies atkal pēc nedēļas, nākam ceturtdien.
Jā, uz tikšanos.
Uz tikšanos.